halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 29-ka bisha August sanadkuna waa 2019. Waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Wax idaacaddeenna waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan go'aankii Britain ay kaga bixi lahayd midowga Yurub oo hakad la geliyey howlo u yaala baarlamaanka UK daraaddeed.
Markii hore waxaa laga fikirayay inay keenaan codka Suuniya oo kaleo dowladdii ra-iisul wasaaraha loo qaado, laakiinse markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaarid ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la-aanta lagaga baxayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
laanahu naf iyo maal qofka celinaysaa ma ay jirto, halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaanna waa dekadii magaalada Muqdisho ay waxa ka soo dhegayeen agabka. Dadku 1, 2, 3 midna maaha. Dhammaan hadda ganacsatada gobolka Banaadir ku jirto aktarkooda nin aan tegin meesha waa uu yar yahay, asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga haysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa.
xubintii wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa cutub cusub oo ka tirsan ciidankiisa waxa uu geeyey saldhig militari oo ku yaallo Hong Kong, xilli jasiirada ah ay ku jirto qaraaraas siyaasadeed kii ugu xumaatan iyo markii Hong Kong ay dib ugu soo laabatay gacanta shiinaha sanadkii 1997. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa waxay ku tilmaamtay ciidanka Khamiista maanta la geeyey halkaasi isku beddel caadi ah ee joogto ah ee lagu sameeyo cutubyada militariga ee dalkaasi. Telefishinka ayaa waxaa laga daawanayo baabuurta gaashaaman ee militariga oo kusoo gudbaya marinka ku yaala xadka Hong Kong ay la wadaagto magaalada la yiraahdo Shenzhen. Banaanbaxyo rabshado wata ayaa Hong Kong xareeyey 3 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana ay ku bilowdeen dadka Hong Kong oo kasoo horjeestay qodob sharci oo dowladda dhexe ee Shiinaha ay u ogolaanayay in Hong Kong ay markaasi ay kasoo xiran karayaan dadka dembiilayaasha ah.
Duufaan loogu magac diray Dorian ayaa ku beegan maalmaha soo socda waqooyiga jasiiradda Bahamas iyo qaybo ka mida gobollada dalka Maraykanka, iyadoo lagu qiyaasay darajada 4 ee heerka duufaanada. Xarunta la socota duufaanada Maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantaasi ku socota ay tahay 140 kilomitir saacaddiiba. xarunta saadaalisa duufaanadu waxa ay sheegtay in maalinta Sabtida ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda Bahamas, iyadoo sidoo kalena Axadda ku iyo Isniinta gaari doonto gobolka Florida ee dalkan Maraykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in haddii Maraykanku uu doonayo in uu galo wada xaajood ay tahay inuu dhowro heshiiskii la galay sanadkii 2015 ee xadidayay nukleerka dalka Iran oo ay ku beddelanaysay in laga khafiifiyo cunaqabateynta. wasiirka oo booqanaya dalka Maleysiya, Zarif ayaa waxa uu ku eedeeyey Mareykanka inuu ku lug leeyahay waxa uu ugu yeeray argagixisonimo dhaqaale oo ka dhana shacabka Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa farta ku fiiqay go'aanka madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiska 2015 oo Iran ay aqbashay kadib wadahadallo 2 sano socday oo ay yeesheen dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo dalalka midowga Yurub. madaxweyne Trump ayaa hore si weyn waxa ugu dhaleeciyey heshiiska nukleerka ee Iran oo uu sheegay inuu yahay mid u daneynaya dalkaasi Iran, iyadoo Iran ay sheegtay in barnaamijkeedu uu yahay mid leh qastiya nabadeeda.
Tirada musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaysa doorashada soo socota 2 labaatanka ayaa u muuqda inay hoos u sii dhacayaan amaba ay tiradoodu sii yaraanayso kadib markii musharaxiin badan oo hore ugu dhawaaqay inay ka dhex tartami doonaan xisbiga dimuqraadiga ay haatan si iskooda uga hadheen tartanka. Musharaxiinta tartanka ka noqday waxaa ka mid a kuwa hore ugu guuldaraystay inay ka qayb qaataan doodihii xubnaha musharaxiinta ee ay ku soo bandhigayeen aragtiyaha ay aaminsan yihiin iyo waxa ay rabaan inay dalka ka bedelaan. Senator Christine Gelbran ayaa ka mid a musharaxiinta ka haray tartanka, waxaanay ka mid tahay musharaxiinta ku guuldaraystay inay ka qayb galaan dooda loo ballansan yahay inay musharaxiintu iskaga hor yimaadaan 12-ka bisha Sebtembar.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad naga maqlaysaanna waa Washington. Dalka Britain ayaa arbacadii shalay waxaa boqoradda ay ogolaatay codsiga ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Boris Johnson uu ku hakinayo howlihii baarlamaanka ee UK, taasi oo ka dhigan in mudanayaashu aanay waqti ku filan u heli doonin si ay uga doodaan qorshaha Britain ee ka bixitaanka midooda Yurub. Howlaha baarlamaanka oo ahaa kadli gelinayo muddo 5 toddobaad ah ayaa ku soo aadaya iyadoo 1-3 bisha Oktoobar ee soo socotana ay ku beegan tahay maalinta Ingiriiska lagu wado in si rasmi ah uga baxo midooda Yurub. Arrintan ayaa xiise siyaasadeed iyo dibadbaxyaba ka dhalisay dalka Britain. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa ka wareystay Maxamed Ibraahim Hareeri oo ku sugan Scotland.
Dowladdu sida ay u dhigtay waxa weeyaan in baarlamaankani muddo uu soo jiray, marka waa tii caadiga ahayd bay leeyihiin ee lagu hakin jiray shaqada baarlamaanka si boqoraddu ay u akhrido ama ay usoo bandhigto oo kale barnaamijka dowladda ee sanadka soo socda oo kale, marka waa tii caadiga ahayd in bay leeyihiin. Laakiinse waxaa looga shakisan yahay inay tahay mid ay kaga hortegayaan in xildhibaanada kasoo horjeeda dowladdu ay ololeeyaan oo ay ka hortagaan qorshaha uu ra-iisul wasaarihii dowladdu doonayaan inay heshiis la-aan kaga baxaan midooda Yurub marka la gaaro 17 bisha Oktoobar ee sanadkan.
Ilaa muddo intee le'eg buu xidhnaan doonaa baarlamaanku?
Dowladdu waxay talaahaan soo jeedisay in adigu muddo ilaa 4-5 usbuuc oo kale ah, waayo waqtiga ay dowladdu hakisay waxa weeyaan maalmaha baarlamaanku fadhiyaya waa qiyaastii ilaa 8 maalmood oo kale. Laakiinse waxay leeyihiin taa waxaa ku jira waqtigii baarlamaanka la xidhi jiray ee ay xisbiyada shirweynayaasha xisbiyaashu ay bilaabmi jireen laga bilaabo bartamaha bisha Sebtembar ilaa maayo bilowga bisha Oktoobar. Marka adigu waa muddo ilaa 5 usbuuca, laakiinse 3 usbuuc oo ka midi ay yihiin kuwii loogu talagalay qabsashada shirweynaha xisbiyada siyaasadda.
Arrintan saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa ka bixitaankii Britain ay rabtay inay kaga baxdo midowda Yurub?
Way ku yeelanaysaa, waayo qorshuhu mucaaradku ay doonayeen iyo kuwa kasoo horjeeda heshiis la-aanta in laga hortagaa waxay ahayd in ay markii hore waxa laga fikirayay inay keenaan cod kalsooni oo kale dowladda iyo ra-iisul wasaaraha loo qaado, laakiinse markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaaridku ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la-aanta lagaga baxayo. Taa laftigeeda waxaa ku taliyey oo lahaa ma garanaysa 15 markii aad looga booday oo kale tallaabada dowladda wasiirka qaabilsan guriga hoose ee baarlamaanka ninka la yidhaahdo Jacob Rees-Mogg ayaa isaga laftigiisa ku taliyay inay 2 dariiqoonba idii furan, ama sharciga bedela ama dowladda bedela mucaaridka haddaa tihiin iyo kuwa kasoo horjeeda. Marka way adkaanaysaa baarlamaankii haddaan u fadhiin dowladdiina shuruuc aanay keenaynin, mucaaridkiina aanay ajendaha la wareegi karaynin sidii loo keeni lahaa qorshe lagaga hortago tan dowladda ee la xidhiidha ka bixitaanka Yurub iyo bisha Oktoobar. Waxba mudaha marka baarlamaankii haddaan u fadhiin sidee baa loo helayaa qorshe lagaga hortago arrintaas?
Shirgudoonka baarlamaanku arrintan ma ka hadleen?
Way ka hadleen, waxaana cajiib ahayd kelmadda uu isticmaalay guddoomiyaha baarlamaanka oo de isaga ay tahay inuu dhexdhexaad u noqdo baarlamaanka oo dhan iyo guri hoosaadka oo dhan. Waxa uu kelmadduu shalay toola isticmaalay de waxay ka dhignayd ama toos ula mid ahayd tuu isticmaalay wasiirkii hore ee maaliyadda ninka la yidhahdo Philip Hammond oo isagu loogu tala oo isaga looga shakisan yahay inuu dowladda kale u ololayn doono xisbigiisa dowladda ah inuu rido, maadaama uu aada uga soo horjeedo qorshahan dowladda Boris Johnson ee uu rumaysan inay dhaawac iyo dhibaato fara badan ku keeni doonto. Marka guddoomiyihii baarlamanka loo arkayey, baarlamanka guddoomiyihiisa waxaa la yidhahdaa badanaa inda aan baarlamanka ahayna ma laha, af aan baarlamanka ahayna kuma hadlo, taasoo ilaa muddo 400 sanadood oo kale ah sidaasay ahayd. De markuu guddoomiyihii hore berigaasi uu sidaas boqorka ugu jawaabay, marka waxaa shakigu yahay guddoomiyaha maanta oo kale dhinac raacay inaanu dee afka uu ku hadlayaana aanu noqonaynin mid xildhibaanada oo kale maaragtay u dhexdhexaada u wada yahay induhu ku arkayaana aanay noqonayn qaar dhexdhexaada. Marka shaki baa jiro, dee dhinac buu jiraa baa loonaya uu xaglinayaa,
dhinacee baa loo badinayaa inuu la jiro.
De waxaa loo badinayaa kuwa dowladda kasoo horjeeda inuu la jiro, inuu marka iyaga laftigooda oo kale uu u ogolaado qorsho, haddii ay keenaan qorsho degdeg oo kale iyo dowlad degdeg oo ay kaga soo horjeedaan dowladda oo kale, haddii ay noqoto kalsooni oo kale. Marka wixii ay la yimaadaan mucaaridka iyo qolada kasoo horjeeda qorshaha dowladdu inuu iyaga xaggooda uu xagliyo, waayo shalay tolo waxa uu ku sheegay tallaabada dowladdu inay ahayd gaf laga galay nidaamka habsami u socodka dimuqraadiyadda waddankan. Marka dee waad arkaysaa isaga lafigiisu dhexdhexaad ma aha mana noqon karo, dowladduna aada bay uga shakisaneyd markii horeba tallaabadiisa, shalayna waa cadaystay.
Maxamed Ibraahim Hariiri oo ku sugan Scotland waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. In ka badan 20 sanadood oo magaalada Muqdisho amaba garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdilla Cismaan uu ku jiray go-doon duulimaadyada ganacsiga caalamiga ah, ayaa bishii March ee sanadkii 2012 waxaa duulimaad ka bilowday shirkadda Turkish Airways. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa ku soo biiray shirkado ay ka mid yihiin Kenya Airways, Qatar Airways, iyo maanta oo ay magaalada Muqdisho ay duulimaad ka bilowday shirkadda diyaaradaha ee Uganda Air. Waxaana haatan kor u kacay tirada diyaaradaha isticmaala garoonka caalamiga ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
munaasabad lagu daafurayay duulimaadka tooska ah ee shirkadda Uganda Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, xubno kale oo ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Uganda u fadhiya Soomaaliya, iyo diblomaasiyiin kale. Shirkadda diyaaradaha Uganda Airways ayaa duulimaadkeeda maanta waxaa saarnaa rakaab isugu jiray Soomaaliya ajnabi, waxaana sidoo kale ka qaaday rakaab garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa bogaadiyay tallaabada duulimaadka shirkadan.
Maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay duulimaadka Soomaaliya, maadaama Uganda Air ay ku soo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada Xamar oo duuli doona Flight Tosa Entebbe.
Uganda Airways ayaa toddobaad walba 4 jeer imaan doonta magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda. Safiirka Uganda u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar kale ay Uganda dib u bilowdo duulimaadyadeeda Soomaaliya sanado badan kadib.
This route between Entebbe and Mogadishu was opened as long ago as 70 years ago, 1946, as a reciprocal arrangement.
Iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa mid fac weyn. Taariikh ahaana, qadkan duulimaad ee Muqdisho iyo Entebbe, Uganda, wuxuu soo bilowday 70 sanadood ka hor, sanadkii 1946, xilliga oo ay duulimaad ku sameynaysay shirkaddii duulimaadka ee Bariga ku jirtay kuwa ugu wanaagsan gobolka ee East African Airways ee burburtay sanadkii 1977. Haddaan hadalka soo koobo, waxaan idinkugu hambalyeynayaa in Uganda Airways ay 18 sanadood kadib duulimaad bilowday, Muqdishona ay ka mid tahay meelaha nasiibka u yeeshay duulimaadyadeeda ugu horeeya.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dawladda ee munaasabadda ka qayb galay ayaa xusay intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka haatan ka jira dalka.
Waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, ma aha keliya dhaqaale, waxay sheegaysaa wax badan oo muhiim ah. Waxay tilmaamaysaa in muxuu ahaa dowladda Uganda oo runtii amniga Soomaaliya gacan weyn ka geysatay iyadoo la shaqaynaysa AMISOM, in ay maanta qirayso in ay ku aamintay diyaaradeedii, weliba diyaarado cusub iyadoo ah in ay Soomaaliya ka adeegto.
Si kastoo ay tahay, Uganda Airways ayaa ka mid noqonaysa shirkadaha kale ee caalamiga ee duulimaadyada ku yimaada caasimada dalka Soomaaliya, kuna soo biira tartanka ganacsiga dhanka duulimaadyada ee ka jira dalka, iyadoo horey shirkadaha Turkish Airways, Qatar, Ethiopian Airlines, Kenya iyo Air Djibouti ay horey ugu howlgalayeen dalka Soomaaliya, waxaana dad badan ay rumaysan yihiin intani ay fududeynayso safarkii dhanka labada wadan oo waqti badan qaadan jiray. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Awoodda ururka Al-Shabaab ayaa waxay soo martay heerar kala duwan, iyadoo beri inta badan ay xukumayeen koonfurta Soomaaliya. Marar kala duwan ayaa awooddooda aad loo wiiqay, sidoo kalena waxaa weeraro aad loo qorsheeyey looga dilay inta badan madaxdii kooxdaasi. Helista dhaqaale ay ku howlgalaan ayaa mararka qaar ay ku adkeed, waxaase hadda ay u muuqataa in malaayiin doolarka Mareykanka ay ka ururiyaan meelo aysan maamul ahaan gacanta ku haynin, laakiin ay awood u helaan in saameyntooda ay gaarto, islamarkaasina ay lacago canshuur iyo zaka ay ugu yeereen ay ka qaataan. Falastiin Axmed Iman ayaa barnaamijka bandhigga V O da toddobaadkan wuxuu ku eegaysaa lacagahaasi cusub ee Al-Shabaab ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho.
Inkastoo aysan jirin tirar rasmi ah oo ku aadan lacagaha ay canshuur ahaanta iyo saka ahaanta u soo ururiyaan Al-Shabaab, haddana waxaa la sheegaa in ay gaarayso malaayiin doolar sanadkii. V O A-du waxay heshay xoga sheegaya in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxay ka qaadaan guryaha la iibiyo iyo kuwa la dhisayaba. Sanadkii hore warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group ee qaramada midoobay ay u xilsaartay la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, waxa ay sheegtay in gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Bakool iyo guud ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya ay Al-Shabaab ka heleen ku dhowaad $20 million sanadkii 2018. Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, haddana ka faallooda arrimaha ammaanka, ayaan weydiiyey waxa ay Al-Shabaab uga dhigan tahay lacagaha daqle ahaan u soo gala.
Horta waxa waaye dagaalada ay xawliga ku socdo iyo isu socodka Al-Shabaab ay maaragtay iskaga gudbayaan Soomaaliya geeska gees, ama ay awoodi karaan inay u gudbaan, muxuu ahay xuduudda ay ka gudbaan dhinaca Kenya, ayay uga dhigan tahay inay ay dhaqaalahaas ay aruurinayaan ay ku socodsiiyaan, ama qaraxyada ay ku sameeyaan, ama ay maaragtay ciidan sirdoone oo maaragtay oo iyaga ay soo tababareen ay ku dhex beertaan, muxuu ahay xarumaha dowladda, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo amniga. Waxa ay uga dhigan tahay inay qaraxyo soo sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay tababaro ay ku sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay gaadiid ay ku iibsadaan iyo saanad ciidan. Marka howlgalladaasoo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale, u baahan yihiin marka dhaqaalaha ayay u adeegsadaan inay maaragtay ay howlgalladooda guracaan, ay dadka ay ku gumaadayaan maaragtay ku socodsiiyaan.
Inkastoo ay gobollada Soomaaliya qaarkood meele ka joogaan, haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay sida ay ugu suura gasha Al-Shabaab in ay canshuuraan alaabooyinka kasoo dega dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isweydiin la sida ay ugu suura gasha inay helaan xogaha badeecooyinka ay wadaan maraakiibta oo sugan, iyo sida loo bixiyo canshuurtaasi. mid ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo sababo ammaan aanan u sheegaynin magaciisa isla markaana aanu codkiisa doorino ayaa V O A da uga warramay sida loo helo xogta ku aadan alaabooyinka ay wadaan maraakiibta gaar ahaana sida ay Al-Shabaab arintaasi ku gaarto.
Waxay ugu sahlanaataa nimankan looma waxyoodo. Waxay ugu sahlanaataa waxa la shaqeynaya waa ibni aadan, ayagana waa ibni aadan. Marka dhammaan hadeertaan maalinkii aad soo rarataa hal kunteenar oo kambani neemka ay ku qoran yahay oo taleefon lambarka ay ku qoran yahay, markii markabka shiibinka degada Muqdisho uu soo istaago automatically waxaa moodaa inay ogyihiin markabka inay badeeco u saaran tahay oo kale, waa lagu soo wacayaa hebel hebel hebel, kambanigaas waxaa kuu saaran intaas, waxaa lagaa rabaa meeshaas. Waa markii aad tahay kambani aan isdiiwaan gelinin, weli aana tegin meesha dadka ay uga wacayaan, saasaa lagu soo wacayaa, saasayn informationka ku helaan sida dowladda manifestka u hesho kale. Manifestka markabka uu ku rinaya dowladda markii dekada markabka soo istaago waa loo dhiibaa wax saaran, ayagana si u dhiganta sidaas oo kale ku helaan.
Ganacsato kala duwan oo aanu la xiriirna ayaa noo xaqiijiyay arrintan, qaarkoodna waxa ay i tuseen waraaqihii ay maraakiibta ku soo rareen oo ay ku qoran tahay faahfaahinta alaabooyinka markabka u saaran oo ay u soo direen Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay inkiraan in alaabtaasi ay u timid. Agaasimaha rugta ganacsiga Cabdi Abshir Dhoore ayaa goor si horeysa weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in Al-Shabaab ay lacaga canshuur ay ku sheegeen ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo dega dekada ee u yimaada ganacsatada Soomaaliyeed.
Shabaabku waxa ay qaada awal waxay ku qaadi jireen waa bariga, degmooyinka, gobollada, xuduudaha, meelo fara badan shabaabku waxay sugaan amnigeeda, halkaasi awal waxay ku qaadi jireen. Laakiin hadda arrintaas ah dekada dhexdeeda ay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawaq cusub oo aada iyo aada maaragtay mararka u dambeeyay soo baxaya, laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo. Laakiin waxaa la ogyahay waxa aad kasoo dejisay dekada waqtiga ay ku imaadeen iyo inta kontainer ay ahaayeen xogtaas way helaan.
Ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo nila xiriirna ayaa noo sheegeen halkii kontainer ee 20 feet ah ay Al-Shabaab ka qaataan $100 halka kan 40 feet ahna ay ka qaataan $160. Alaabooyinka xamuulka ay aan kontainerada ku imaanin ayaa halkii tan waxa ay ka qaadaan $4. Dowladda ayaa canshuurta sidoo kale alaabooyinka kasoo dega dekada, waxaana canshuurtaasi ka kooban tahay 2 nooc oo kala ah canshuurta soo dejinta iyo tan iibka. Sidoo kalena Al-Shabaab waxay ka qaadaan 2 lacagood oo ay u kala bixiyeen sako iyo canshuur. Ganacsato badan ayay Al-Shabaab ugu yeereen deegaanada Mubaarak si ay arrimahan canshuurta ay uga wada xaajoodaan, inkastoo aynu aragnay qaar diiday in ay tagaan ballantii loo qabtay. Haddaba sidee ayay ganacsatadu u aadaan Mubaarak waase meel sidee ah? Waa kan mar kale ganacsada aanu magaciisa sheegin oo noo faahfaahinaya.
Dekadii oo dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso oo dadka ay ku canshuurto oo shay walba oo dekadaas ka imaanaya tariifa leeyahay, haddana waxaa qadarnaatay in niman duurka joogo dadkii soo wacaan aadaan loogu soo dhufto dhowr nooc iyadoo canshuurta loo kala qaadayo. Canshuurtaasa waxa ay ku micnaayaan qeyb waxa ay tahay sakawaad, ayagoo ku sheegayo in sakada maalka ah haysato laga rabo. Markii nimankaas aa ka dhammaato qeybta sakada ayaa waxaad u gudbaysaa qeyb la yiraahdo maaliyad oo u dhiganta qeybta tariifada canshuurta aheyd. Intaasoo kontainera ku timaado kontainerka 20 feetka waxaan ka rabnaa lacag $100, kontainerka 40 feetka waxaan ka rabnaa lacag $160. Marka waxay u sahlanaanaysaa dhammaan ganacsatada markii uu tago ninka deriska kula ahay, kii kaleeto adiga kugu dhaganaa uu yiraahdo haddaan ka imid, adigana waxaa marka dhagaha u fuudaanaa in amarkii aa qaadataa, laanahu naf iyo maal qofkaa celinaysaa ma ay jirto. Halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaanna waa dekadii magaalada Muqdisho ay waxa kasoo degayeen agabka. Dadku 1, 2, 3 midna ma aha, dhammaan hadda ganacsatada gobolka Banaadir ku jirto akthar kooda nin aan tegin meesha waa uu yaryahay, asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga haysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa. Nimankaasa deertaan waxaa loogu tagay meel la yiraahdo Mubaarak. Mubaarak gaariga aad ku aadaysid waxyaabaha cajaa'ibka waxay ka mid tahay gaariga Mubaarak u geynayo waxa uu yaalaa ceelasha. Ceelasha waxaa uga raacaysaa lacag $100 ama $70 waxaa ku heshiisaan. Mar wuxuu ku leeyahay waxaan kula joogaa xamar ma ku qaadaa, leannahu niman guddiya oo ayaga ruuxooda baabuurtaas ku qaraabanayo oo lacagahaas kasoo galaya daneenayo ayaa waxay u sahleen qofka inta xamarka inta ka qaadaan inay geeyaan mubaarak asigoo sii maray ex control ceelasha afgooye intaasoo xarumada dowladda uu sii dhaafayo qofkaana dhabankiisa loo jeeda in uusan ahayn qof reer dhoobeeya ama dhoobey degan oo dhabankiisa labeenti saaran yahay ganacsada yahay aa inta gaari raaxada inta lagu qaado waxaa lagu geynayaa mubaarak markaa tagtidna waxaa lagu dejinayaa qol hoteela oo jiingada oo isla ayaga rag ayaga kamida ee sameysteen oo hoteela oo business aba ka dhex abuuran markii aa fikirto meeshaas business aa ka dhex abuuran leanna u sariirtaas waxaa ku seexanaysaa $4 bar waxaa kugu jirta quraac waa hoteel inta habeenaad joogtid meeshaasaa lacagtaada aa ku bixinaysaa kabacdina meesha markii aa tagtid waxaa arkaysaa qol yar oo ilaa 4 nin fadhiyaan laptop yar la fadhiyaan meeshaasaa wix su-aalaha iyo riboda aa ku kala qaadanaysaa
waxaa muuqata inay jirto shabakad isku xiran oo adeega canshuuraha al-shabaab sahla kuwaasoo qaarkood ay u shaqeeyaan sida xog ururinta qaar gaadiidka ku shaqeysta iyo kuwo ku shaqeysta goobaha ganacsi ee ay degaan ganacsatada marka loo yeero dad badan ayaa isweydiin kara sababta ganacsatadu u siinayaan canshuur kooxaha dhibaatada ku haya dadka islamarkaana wax dila waxaana su-aashaasi weydiiyey mid ka mid a ganacsatada iyagu bixiya lacagahaasi oo aan weydiiyey sababta ay ganacsatadu lacag u siiyaan urur al-shabaab oo kale ah
ganacsatada waa dhiban yihiin dhowr qeyb markii aan u kala saarno qeyb waxaa weeyaan inta badan waxaa laga daneynayaa wax yar qeybna waxaa laga daneynayaa wax weyn ninka atamkiisa badan yahay leannahu automatikale nimanku waaba la socdaanba waxa ku raran waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa haddii si dhaba ugu shaqeysa 30 kun waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa 150 kun sim oo lagu gelgelo oo astiraayo waaba lagaa warqabaa markaas dabadeeda waxaa leedahay war intaas ma haysto adaa marka dambe waxaa sheegayo qiimaha runta ana intaasaan haystaa capacitygayga iyo capitaalkan aan ku shaqeeyo intaas waaye intaasaan ka ogolahay mar alaala markii intaas aa ka sakeysid aa automatikal qolada kaleo maaliyadda ayadana saas waxay kaaga qaadanaysaa lacagta
sidoo kale waxay al-shabaab lacaga ka qaadaan gaadiidka kala duwan ee dalka isaga kala goosha waxaa kaloo ay ka qaadaan lacag diiwaangelin ah oo u dhexaysa $500 ilaa iyo $100 gaadiidka ganacsi hadba sida ay u kala waaweyn yihiin sida horeyba loogu xusay warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group waa kan mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo sharxaya sida gaadiidka loo canshuuro
canshuuraha marka hadda oo la fiirinayo canshuuraha waa canshuur beriga iyo canshuur oo badda taas badda markay qaataan waxaa kuusoo hareyso canshuuraha beriga gaari walba busteejo xamar ku taala ka baxaya badeecada saaran gaariga rarayo iyo darawalka waxay ku qasban yihiin dokumenti lagu qoro badeecadaas in shirka gaariga la saaro leanna jagboontiyada ay sii marayaan gobolkii u socdaan ama gobolku raba ha ahaado meel waxaa jirta astaan u ah oo lagu baaro badeecada saaran oo lagu ogaanayo iyo dadka iskale sifadaasaana canshuur looga qaadaa waxaana ka midaysan dadka gaariyaasha darawaliinta ninka darawalka asuo ka duulay in aan la xanibin gaarigiisa aan la dejinin oo badeecada sheeshay aan loo tirinin waa uu sii fududay warqadaa lagu sii qoray qofka asaa raasanaya marka qof walba lambarkiisa magaciisa ku qoran waxaa kuusoo hartay haddeertaan caasiyadii awel lagama qaadi jirin lacag meel daynila korkeeda hadeertaan dhammaan dadka caasileydaa guddi loo sameeyo lagu shiriyay oo lacag laga rabo $200 oo shilin soomaaliya waxaa bl meesha saara markaas lacagtaas dad guddiya u sameysteen ay leedahay dadkaasa u qaadayo waxaa kaloo jirto gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee dekedda kasoo baxay guddi uu leeyahay nadaam uu leeyahay qof maanta adiga shaqsiga inta gaari soo iibsatid dekedaan la gelayaa kaa yeelaysa male adoo aan soo marin habraacaas ay sameysteen qolada guddiga gaadiidka ayagaasaa waxaa lagu qasbay inta ka baxaan xamar dekedii ka baxaan nimanka u tagaan inay ay la macaamiloodaan lacag go-an oo taariikh 1 aan dhaafi karin oo bishiya aa lagula soo balamay ay bixinayaan waana waxa sameynaya waa guddiga gaadiidka ganacsatada dowladda managa dhagayaro managa indhayaro intaba way ogta
meelaha kale ee al-shabaab la sheegay inay canshuuraan waxaa ka mida iibka guryaha mid ka mida dadka canshuurtaasi laga qaada ayay v o edu la hadashay sababo ammaan darteed ayaan magaciisa aanan u sheegaynin isla markaana codkiisa aanu u bedelnay waxa uu ka waramayaa qaabkii lacagta looga qaaday markii uu guriga gadanayay
dhulka waa canshuuraan shabaab weliba canshuur xooggan ayaa kasoo gasha oo dad bay u sameysteen kuwaasoo jooga meelo kala duwan oo magaalada muqdisho kula sugan kuwaasoo xog badan haya tusaale haddaan ku siiyo dhul baad rabtaa inaad ka iibsatid ama goof ha noqdo ama ma garanaysaa ha noqdo dhul caadi ah magaalada gudaheeda ama degmo kastoo magaalada ka mid ah. Kow, waxaa aasaas ah oo aan la shaqeeyaba geometrista dhulka cabiraaya ama injineer dhulka cabiraaya ayaa xogta kow lambar kow gudbinaya, kaasoo oo boqolkiiba $5 halkii cabirkii $5 bay ku leeyihiin. Waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan ay tahay in ay ka helaan xogta nootaayooyinka markii la kala wareejinayo dokumentiya dhulka, canshuurta ay qaadaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uma xarooto, sababtoo ah boqolkiiba waxay ugu dhuftaan dhulkii $5 bay ku dhufsadaan, boqolkiiba $5. Waxaa suuragal ah in aad ka dhuumatid ama ay ogaan weyso dowladda Soomaaliya wasaaradeeda maaliyadda dhulkan la kala gaday, laakiin shabaab ay ogaadaan oo weliba ay kusoo wacaan lacagtii meesha lagugu shubay, bankiga lagugu shubay ay ogaadaan.
Lacagaha guryaha kuma eka oo keliya iibka, balse waxay al-shabaab lacaga kale ka qaabaan marka la bilaabo dhismaha. Mar kale waa kan isagii oo haddana sharxaya lacagtii dambe ee lasoo weydiiyey xilligii uu bilaabay dhismaha.
Aniga igu dhacday dhul ayaan iibsaday, dhulkaasoo oo aan markaan iibsaday kadib aan dhahay kala wareejintii dokumentiga nootaayadii dokumentiga kala wareejinaysa ayaa waxay ugu amirtay lacag noocaasa lagaa raba oo maxay tahay yaa qaadanaya, ma canshuurti dowladda maya, canshuurti dowladda maha, waa canshuurti kale ayaa lagaa rabaa. Canshuurti kale ii micnee ifahamsii markaan dhahay oo garan waa la ikaxay, qol buu igeliyey, dadkii buu iga dhex saaray, iyo eheladii dhul markaa iibsanaysa ehel iyo qaraabo iyo markhaatiyaal baa jira, dadkii waa la iga dhex saaray, meel gooni baa la ifiris, waxaa la yidhi lacagtii al-shabaab ayaa lagaa rabaa oo qadarkeeda uu yahay boqolkiiba shan. Marka meeshaas qiimo badan oo lacag aada u fara badan ayaa laga qaaday. Marka weliba hadalka waxaa laygu daray dadka aan lacagta u qaadeena nagama fogo, isla hadda ayay u baahan yihiin lacagtooda ayaa lagu yiri. Ma bangi baa lagu shubay maya, lacagtaas adiga bangiga kasoo saar, cash baa lagaaga rabaa, lagu sheekay. Arintaasi waa arin maalin kasta dhacda. Waxaa kaloo hadda soo siyaaday dhulkii oo banaanaa markaan damcaa inaan dhismihiisii aan bilaabo, iyadana lacag kale laga rabaa, lacag kale injineerka uu kugu wargelinayo uu kuleeyahay, lacagtaas ayaa lagaa rabaa. Tusaale yar haddaan ku siiyo, example ah, boos 11,500 oo doolar laga bixiyey, lacagta la iga canshuuray ayaa waxay ahayd lacag gaaraysa boqolkiiba shan ayaa laiga canshuuray ayda lafteeda.
Ganacsatada qaar aanu la hadalnay ayaa sheegay in marka uu markabka badeecadahooda sito soo xirto ay al-shabaab haystaan nuqul ka mida maanafaystada ama qoraal sharxaya waxyaabaha markabka saaran iyo cidda uu raran yahay intaba. Waxaa sidoo kale ay la xog ogaal ahi inoo sheegeen in cidda keliya ee xogtaasi heli karta ay tahay wakiilada shirkadaha maraakiibta iskale, hay-adaha xaqiijiya soo dejinta alaabta ee loo yaqaano clearing company-ga, iyo maamulka dekedda oo xogtaasi faraha loo geliyo marka markabku uu soo xirto. Haddaba sidee ugu suura gasha al-shabaab in lacagahan ay ugu yeereen canshuurta iyo sakaadka ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo degaya dekedda magaalada Muqdisho iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada oo uu ku jiro iibka dhulka? Waa kan mar kale Colonel Cabdulaahi Cali Macow.
Waxaa jira waxyaaba aan maaragtay aan foojignaan badan aan laga sameynin oo maaragtay shabaabka waxa waaye dhallinyaro aada u fara badan ayaa maaragtay kasoo baxsaday laga bilaabo 2012 ilaa 2016-kii, kuwaasoo oo waxa loogu yeero dhaqan celin in la geeyey kadibna muxuu ahay suuqa lagu soo daayey, kuwaas ayay dib ayay inay u howlgeliyaan ayay waxa ay bilaabayaan inay maaragtay handadaad iyo cagajuglayn ayay ganacsatada ay ku sameeyaan iyo cabsigelin amaba ay fuliyaan muxuu ahay dilal qorshaysan. Waa kuwii dhaqan celinta ama kuwii cabsiga soo dhammaystay oo operative ka ah ama ka howlgalaya magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay u cabsigeliyaan ganacsatada ugana aruuriyaan muxuu ahaa dhaqaalaha kolba shabaab ay u baahan tahay. Marka taas ayaa u suurogelinaysa iyo habaxsanaanta ay ciidamada sirdoonka aysan marnaba aysan maaragtay u caaboonayn amaba aysan diyaar aysan u ahayn inay shaqeeyaan.
Isku geyn al-shabaab ayaa la sheegaa in bil walba ay hesho malaayiin dollar oo ay ka ururiso gaadiidka kala duwan, ganacsiga noocyadiisa kala duwan, xoolaha, beeraha iyo dekadaha. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Baylo aan la xiriirnay isagoo ku sugan Japan ayaan ka hadlin arintan. Sidoo kale waxaanu la xiriirnay wasiirka warfaafinta oo aan wax ka weydiinay xogaha ku aadan canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan magaalada Muqdisho, isna waa uu ka gaabsaday. Dhegeystayaal, marka ugu horeysa ee ay noo suura gashay inaanu helno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayaan idiin soo gudbin doonaa fakar ama jawaab wixii arintan ay ka bixiyaan.
taasi waxa ku eeg barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ay noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Mas-uuliyiinta ururka Ahlu Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusamo Reeb ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maalin ka hor. Waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay jabisay heshiis dhexmaray labada dhinac horaantii bishii hore. Ahlu Sunna ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhasha arintaasi dowladda federaalka ay qaadi doonto. Haddaba maxaa laga filan karaa xiisadda siyaasadeed ee ka oloosan galmudug? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Maxamed Cismaan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Cismaan, labaduba waxa ay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Cismaan.
Sunna wal jamaaca waxa waaye waa macnaha dadka Islaamka muslimiinta oo dhan ba u ah Ahlu Sunna wal jamaaca, gaar ahaan nimanka sida gaarka ah isku xil saaray inay la dagaalamaan Alqaacidada. Waa ku mahadsan yihiin dowladda Soomaaliyana aada bay u soo dhaweysay, waa ku taageertay. Dowladda Soomaaliya waxaa la ogsoon yahay in ay si toosa ay intay Ahlu Sunna ula timid, ula tacaamushay, la hadashay madaxdeeda ugu sarsareysay, askartii ka howlgeli jirtay, askar qaran laga dhigay, lambar la siiyey, saraakiil darajo la siiyey loo qoray, madaxdooda wada hadal ay ku soo dhammaysteen. Marka dadka meesha jooga, ku nool meeshaas mandaqadaas, waxaa la dhihi karaa dad aada iyo aada ugu jajaban hanaanka dowladnimada waay. Dadka Soomaaliyeedna waxaa deeqa qaran aragti ahaan, marka wax oo fikir guuda Ahlu Sunna ka yimid ma ahan, waa fikir dad shaqsiyaada ay wataan, ay leeyihiin dowladda iyo nabadiid ay ku yihiin, ay kasoo horjeedaan aragtida ummadda Soomaaliyeed.
Cabdiftaax, aniga waa ka fikir dumanahay saaxiibkay. Markaan arintaas si fiican u fiirino, dowladda federaalka Soomaaliya waxay dowlad u tahay Soomaaliya oo dhan, lama diidana shacabka Soomaaliyeed lama diidana, laakiin deegaan kasta ee maanta Soomaaliya degto dad ayaa degan, masiirkooda iyo arrimahoodana ayagaa ka tashta. Sidaan ka warhayno, dowladda Soomaaliya waxay dowlad u tahay Puntland iyo Jubbaland. Ma aanan ku samayn wax faragelina, ciidana ma aanan geynin. Hadda sida muuqatana waxa weeyaan, ama dadka Soomaaliyeed ay aada u arkayaan, ama reer galmudug ama Ahlu Sunna ahaadaan ama qolo kale ahaadaane, siday u dhan yihiinba ay ka cabanayaan waxa waaye faragelinta dowladda ah, qaabka ciidan iyo qaabka siyaasadba. Markaan waxaan soo jeedi lahaa dowladda Soomaaliya inaysan u kala eexan deegaanada hoos yimaada ee federaalka.
Ay Maxamed, waa maqlaysa Cabdiftaax.
Horta Ahlu Sunna wal jamaaca sidan ogsoonahay waa dad soo wada halgamay, sidan horeba u sheegay, balse meeshan waxaa yaallo in laba nin ay u afduubnaadaan dadka ummadda muslimiinta ah oo ku dhaqan gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud, inay laba nin u afduubnaadaan ay shiiqan Sheikh Axmed Shaakir iyo wadaadkan kale taasna, oo labadaba heshiis lala galay, dowladdu ay heshiis la gashay, ballanqaadii u samaysay, sida dowladda hadda maqaal qoraal ay kusoo saartayna ay micnihii wax heshiiska ay wada galeen aysan uga bixin ay dowladduna ku cadayso si cad uga hadashay dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay oo si cad uga hadlay, asagoo ku hadlayo afka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay qaramaysay askartii meeshaas ka joogtay oo la dagaalami jirtay Alqaacidada, kuwaasoo ahay milishiyaad si gaara isu abaabulay. Innagan hadda anigan kula hadlay, xitaa mar waa jirtay in macnaha dadka milishiyaadu is abaabulay iyo aan la socon jirnay, waa nala qarameeyey oo dadkii askaraha qaar maamula laga dhigay qaar macnihii waxa laga dhigay askar baa laga dhigay sidaas si lamida dowladdu waa u soo jeesatay waxay siisay xaquuqdoodii nambaray siisay askartii baa la qarameeyey saraakiishii baa darajadii la siiyey madaxdii hogaaminaysay si kaleeto oo ballanqaadyaa loo sameeyey dowladda soomaaliya waxay caddaysay inaysan ballanqaadkii ka bixin saas la ajigeed waxaan baaq u soo jeedinayaa in micnaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan galgaduud inaysan u afduubnaanin laba shaqsi
maanta soomaaliya waa loogaa meesha ay joogto dowladda soomaaliyeed waxaa la qaatay wax la yihaahdo nidaam federaal yiraahdaa la qaatay soomaalidana waxay tiraahdaa ciyaar haddaysan wax ku jirin maxaa habeen loo tumay waxaa ogsoonahay waddanka maamulo badana ka jira maamul sida loo fargeliyey maamulkan loo fargeliyeyna weli ma jirin meel eberana maanta dowladda federaalku waxba kamay bilaabayno maamul galmudug la yiraahdaa meesha ka jiray nidaamkii iyo dadkii ayagu is-aaminsanay dowladdu u tagtay ayagii isku dirtay ayagii marka isku dirtana haddana faragelin hubeed ayay ku samaysay sidaasi lamida dowladdu weli ma aysan samaynin waxaa la heli karaa sida dastuurkeenu ogol yahay ama federaalka sistemka la qaato uu noo sheegaya waxa waaye dadka deegaankaas ku nool ayagu inay tashtaan rabitaankooda ka tashtaan dibuushiin samaystaan is-ongol noqdaan kadib wax ay heshiis ku yihiin ay dhistaan laakiin ma aha wax la soo raray oo buug ku qoran oo xamar laga soo qaaday in gobollada dhexe iyo ummadda la dhex geeyo fadqalalo iyo dhibaato laga dhex abuuro maaha waxaan rabaa inaan u sheego ninka saaxiibkeeya oo dooda ugula jira in dowladnimadu maanta aan qaadan aysan ahayn dowladnimadii dowlad dhexa maaha qof kasta deegaankiisa maanta isaga awood ku leh waa maqlayseen maamulada qaar waxay isticmaalayaan awood dowladeed oo vulo dhammaystiran ay isticmaasha marka qaar waxaad arkeysa maamul goboleed dhahaayo waxaan xirnay cirka iyo badda iyo dhulkaan xirnay si aansan aan naloo ku imaan waa sistemkii loogu talagalay dowlad la aqoonsanyah inay isticmaasho haddana maamul goboleedaa isticmaalaya waxa maamul goboleedkaas gaarka awooddaa siinaya inuu sidaas sameeyo dowladduna aysan tallaabo ka qaadan ilaan ciidamadaana waa joogeyna kan uu ogolaanaya inay faragelin lagu sameeyo ciidamo iyo hub lagu daabulo oo ayaga la isku diro annagu ma garan karno waxaan u arinaa barnaamijka dowladdu ay ku fududaanayso
maxamed ahlusunna waxa ay sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay haddii xaalad ay ka dhalato dowladda mas-uuliyaddeeda qaadayso ma laga yaabaa in marka la fiiriyo marxaladaha ka jira galmudug gaar ahaan dhul samareeb in dhibaato midda hadalka ka badan ay ka timaado
uma dhammo hadalkaas uma dhammo culimaadiinka ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca waxaan ognahay in qaarkood ay ka yihiin dowladda soomaaliya madax qaybo ka mid a in saraakiil ay yihiin oo hadda dowladda soomaaliya ay darajada u keentay waa la ogsoon yahay dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay wax saxdo ma loo baahno dowlad goboleed dowladda qaranka soomaaliyeed hor ordo ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay ku taageersan tahay ay la garab taagan yihiin oon annaga shacabka hadda hadlayna aan ka mid ka nahay in ay ummadda u horkacdo jidka wanaagsan jidka wanaagsanna ma aha in dowlad goboleed uu guuxiisu ka dheereeyo waad aragtaa hadda koonfur galbeed waa degtay si dhinay qabsatay dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedku waa xiriir fiican oo wada shaqeynayada ka dhexeeyo waxaa sidoo kale aqbalay shirkii kismaayo qaadacay kasoo horjeestay aan idhaahda madaxweyne maxamed cabdiwaare oo annaga aan stateka madaxweynaha ka ah sidoo kaleasna hadda si dhinu haysta wax hadala iyo wax murana iyo wax corruptiona oo ka taagan ma jiraan sidaas si la egba waxaa looga baahan yahay dowlada goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya saas la ajigeed dad taagtaag iyo isla weyni ay ka muuqato iyo inay madaxdii addeecaan iyo inay xiriir kale la sameeyaan dowlado kaleoo ajaanib ah dowladda soomaaliya in macnaha ay ka aamusnaato haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ugu dulqaadan mayno saas la ajigeed waxaan dowladda soomaaliyana ku boorinayaa oon weliba aan ugu hambalyeynayaa shaqooyinka wanaagsan ee ka wado dowlad goboleedyada sidoo kaleeto waxaan u sheegaya dowlad goboleedka culimaadiinka meeshaas joogo hore waxaa uga jiray dowlad goboleed ay soo dhistay dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedkii dowladda soomaaliya heshiis buu la garay axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka mid yahay dadka ugu sarsareeya oo talada soomaaliya haddeertan lagala tashto sidaas si la eg waxaan ka u rajaynayaa sidoo kale inay ayagana sidaasoo kaleeta noqdaan ay ka mid noqdaan dadka la tashto balse haddii hadda hanjabaad iyo wixii ka yimaada dowladda ka mas-uula ay yidhaahdaan waxay dhici doonto inaan annagu haddaan nahay shacabka aanan u sheegin geedka ay ku gamban lahayn
hay cabdifataax
horta walaalkay dowladda uu ka hadlaayo waxaan umalaynaa inuusan fahamsanayn wacyiga lagu jirona wax badan inuusan ka fahamsanayn aad moodaa ragga meesha jooga oo hadda ka dhawaajiyey waa rag horta dalka usoo halgamay wax badanna ka soo maray waqti badanna kusoo bixiyey in deegaanadaasu ay amni iyo istiqraar helaan waxay mudanyihiin in lagu qadariyo, laga dhageysto, loo doo fadhiiso talada deegaankaas, in ciidama la kor fadhiiso, albaabada laga xiran may mudnayn. Dowladda Soomaaliyeed waxay usoo jeedi lahay dadka iyaysan isku dirin, dadka iyo dowladdan iyaysan isku dirin, dadka dhexdoodan iyaysan isku dirin.
Ugu dambeyn, maxamed, adaan kuga hormarayaa, maxay tahay waxa kuu muuqda oo aad dhihi karto xalka galmudug uu ku jiraa waqtigan marka la fiiriyo marxaladda ka jirta deegaanka?
Waxaa ii muuqda xalka galmudug inuu ku jiro in ay shacabka, shacbi weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadaas galmudug, waa dad aad iyo aada u wanaagsan oo dun fiican leh, waa dad iska kor qaaday argagixisada, waa dad ayaga iskood u tabaabushaystay oo isku tashtay, haddeertan wax taladooda faragelin ku haya ma leh. Waxaan ogsoonahay sida ra-iisul wasaaraha ay usoo dhaweeyeen, sida dowladda Soomaaliya ay usoo dhaweeyeen, sida ay hadda u hayaan. Sidaas la ajigeed, ciidamada Soomaaliya qaarkood waa ka degeen, kuwa kale horey u joogeen oo ayagoo galmudug oo ciidamo Soomaaliyeed ah horey u joogeen, amniga inay ka shaqeeyaan, horumarka galmudugna dowladda ka shaqeyn doonta insha allahu. Galmudug waxay noqon doontaa dowlad goboleedyada ugu loogu jecel yahay dalka.
Cabdifataax,
horta waxaa fiican inaan iska ilaalino waxyaabaha xamaasadaahe dowladdu, dadka dhan dowladdu way jecel yihiin, laakiin waxaa jira wax shuruuca oo dalku u yaallo u baahan in la sii maro. Haddii aan sharcigaas aan la marine, wax walba waxay noqon doonaan siday hadda ay yihiin. Reer galmudug inay dowladda dhexe u yeereen maysan dhihin, annagu waa heshii weynay, waxna waa dhisan weynay, dowladda dhexe ha noo timaado, waxa noo dhistay ayagu maysan oran. Weli waxaad moodaa inay isku filan yihiin, dowladda ka horna ay maamulo fiican lahaayeen. Weliba aada moodo in maamuladii hore ee ka jiray deegaanada galmudug ay ka awood badnaayeen kuwa maanta jira, kana nabad badnaayeen. Dadka reer galmudug awoodda 90% ayagaa iska leh, dowladdu waxa ay ku leedahay waa fudeyn keliya oo 90%. Dadka reer galmudugna hadda isma wada diidana, sida aan ka warhayno, waa dad is-ongol. Siyaasiyiintooduna wadda waa is-ongol yihiin oo hobbi ku shirsan yihiin, waxba isla meel dhigeen. Waxa ay isla meel dhigeen kolley intooda badan, kolley waxay la imaan doonaa magaalada Dhuusamareen maalmaha soo socda. Sidaa daraaddeed, waxaan dhihi lahaa dowladdu dadkaas ayadu ha u daba fadhiisa talada deegaanka, yaysan horboodin.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa noo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Aan ku bilaabay wargeyska The Star oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa qoray warbixin ku saabsan dhibaatada uu qaadka miirooga ahi ku hayo burburka qoysaska deegaanka Lamu. Xaasaska iyo duqeyda gobolkaasi ayaa ka cabanaya burburkaasi oo sii badanaya, oo ay yidhaahdeen waxa uu xidhiir la leeyahay cunista qaadka. Intaasi wargeysku waxa uu raaciyey in ay u dheer tahay dembiyada bulshada ka dhanka ah oo ku soo badanaya ragga murqaanka wehelka ka dhigtay.
Cabdixaafid oo wargeyska oo halkiis sii wata ayaa waxa uu yidhi dumarka deegaankaasi in ay qadiyaan ka taagan yihiin raggooda cunuqaadka xilli xunno ay socdaan, dantii qoyskana ay dayaceen, tanina ay keentay furriinka oo ku bata deegaankaasi.
Ibraahinow, haddii aynu sii wadno wargeyska, The Guardian oo ka soo baxa magaalada London ee caasimada dalka ah boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu daabacay in dhaqdhaqaaqa ciidamada Shiinaha ee Hong Kong ay xaalad abuur ku noqdeen gobolkaasi. Dhaqdhaqaaqa ciidamada Shiinaha ayaa Beijing waxa ay ku sheegtay inay qayb ka tahay shaqada maalinlaha ah ee ciidamada oo ku soo beegmaysa iyada oo Hong Kong dadka degan ee diidan sida ay iminka wax u socdaan ay u ballansan yihiin dibadbaxyo.
waxaa la arkayay subaxnimadii hore ee saaka gaadiidka milatariga Shiinaha oo gudaha u gelaya suudinta Hong Kong, iyadoo ay milatariguna ay sheegeen inay tahay shaqo caadiya oo ciidamadu ay fulinayaan, balse waxaa laga cabsi qabaa sida wargeyskaasi uu qoray in ciidamadu ay u diyaar garoobayaan howlgallo ay ku joojinayaan dibadbaxyada khalqalka geliyay gobolka Hong Kong.
Muuqaallo uu wargeyska The Guardian soo qaatay ayaa waxa ay haddaba muujinayaan gaadiidka gaashaaman iyo doonyo soo daabulaya cutubyo ka mid ah milatariga dalka Shiinaha sanadihii 2017-ka iyo 2018-kana. Sidan oo kale ayaa ciidamo Shiinaha ahi waxa ay gaadheen gobolkaasi, waxaana lagu qiyaasayay inay markaasi ahaayeen 8,000 ilaa 10,000 oo askari oo ku sugan labada dhinac ee suuhdinta Shiinaha iyo Hong Kong.
Dibadbaxyada muddooyinkan dambe ka dhacay Hong Kong ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii dowladda ay isku dayday in la ansixiyo xeer ogolaanaya in dadka dembiyada waaweyn lagu soo eedeeyo lagu maxkamadeeyo oo loo diro gudaha Shiinaha. Tani oo ay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo reer galbeedkuba ay ka biyo diideen.
Ibraahin, oo haddii aan soo qabto wargeyska kale, waa The World News, waxa uu ka soo baxaa isaguna magaalada London. Waxaa lagu qoray warbixin cinwaan looga dhigay kabaha ay dadku xidhaan oo milmaya sida talaajada kulayl awgeed.
Tani ayaa imaaneysa Cabdixaafid, oo sida uu wargeysku qoray kadib markii kulayl xaddhaafihi uu ka dhacay meelo badan oo ku yaalla Yurub iyo Mareykanka, iyadoo dadku naawulaan inay helaan qorrax diiran si ay waqti badan ay ugu qaataan dibadda, iyada oo xilligii qaboobaha uu soo dhow yahay. Ayaa sidaa wargeysku u qoray, waxaa meelo badan ka dhacay waxa loo yaqaano heatwave ama kulayl daran. Magaalada Paris, beeraha lagu nasto ay dadku isugu yimaadaan, waxaa lagu furay qasabado ama tubooyin biyo kor u sii deynaya si ay dadka ay markaasi ugu soo noqdaan sida roob tiixa.
Wargeyska Carab News ayaa Ibraahin waxa uu qoray sheeka la yaab leh oo uu magaceeda ka dhigay bandhiga geela, waxaa lagu qabtay dalka Sacuudiga, waxaana lagu sameeyey taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geel ah.
Amiir Fahad bin Jalawi bin Musaid, gudoomiyaha ururka geelayda ee Sacuudiga Cabdixaafid, ayaa soo bandhigay taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geela, waxaana lagu soo bandhigay beerta King Faisal oo ku taala xaafadda geela ee magaalada Taif. Taaladan ayaa dhererkeedu waxa uu leegyahay 4.65 mitir, halka ballaceeduna uu yahay 10 mitir, waxaana lagu xardhay oo lagu qurxiyey 1,100 oo nal oo ka iftiimaya lugaha ilaa kuruska geelkaas.
Ibraahin, umaraha Soomaalida lafteedu geela sida ay u jeceshahay marka aad eegto taalada ama mid ka weyn ayay soo bandhigi lahaayeen?
Marka waxaa leedahay waa in taalooyin waaweyn oo geelkiio daaqaya laga sameeyo meelo badan oo Soomaaliya.
Marka aad eegto yacnihii sida ay Soomaalidu geela u jeceshahay,
mar haddaan ku tiirsanahay hilibkiisii iyo caanihiisii, nolosha oo dhan ay ku tiirsan tahay.
Waa hagaag. Dhegeystayaalintaasi, ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo aanu si wada jir ah idinla socodsiinaynay, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo
anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad baa mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotiinayay barnaamijkaasi wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid, waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Daanduray. Hay Ibraahim.
Haatana Kenya, 2 maalmood ayaa ka harsan xilliga lasoo gebagabeynayo tirakoobka guud ee dalka Kenya oo 10 sanaba mar la qabto si markaas loo ogaado tirada bulshada ee ku nool dalkaasi, islamarkaasina loogu jaangooyo wadaagista miisaaniyadda qaranka. Tirakoobkan oo maalmahanba socday ayaa si ka duwan kuwii hore dadku ay aada ugu soo baxeen gobollada Kenya. Yaasiin Ciise Wadheere waa kan.
tirakoobka guud ee waddanka Kenya ee 2019 oo gabagabo maraya ayaa si weyn waxa ay rajo uga muujiyeen wasaaradaha amniga iyo guud ahaanba hay'adda qaabilsan tirakoobku in ay si wanaagsan u soconayaan iyadoo su'aalaha dadka la weydiinayo ay ku jiraan dadka da'diisa inta guri ku wada nool iyo waliba meelaha ay ka soo kala jeedaan aqoonsigooda iyo waxyaabo kale oo la xiriira diinta ay aaminsan yihiin iyo xirfadda ay leeyihiin laba maalmood oo kaliya ayaa ka harsan waxaana la soo guraanida doonaa tirakoobka guud ee 2019 koob iyo 30 bishan agosto iyadoo lasoo bilaabay 24 bisha agosto waa tirakoobkii ugu horreeyey ilaa iyo intii waddanka Kenya laga hirgeliyey dastuurka cusub sanadkii 2019 waxaana lasoo bilaabay tirakoobka guud ee waddanka Kenya intii ka horreysay xorriyadda sanadku markuu ahaa 1984 waxaa kale oo la sameeyey sanadkii 1962 waxaad moodaa in tirada dadka reer Kenya ka soo bilaabatay 5 million oo haatan ay marayso ilaa iyo 10 million sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda tirakoobka sabayreysa iyo weliba deegaanada waddanka ayaa xaqiijiyey in tirakoobkan lagu dhudhuminayo qorshaha guud ahaaneed ee waddanka iyadoo dadka mas-uuliyiinta lasoo doortay inay si weyn ugu dadaalayaan inay dadka geeyaan goobaha markaas ay ka soo jeedaan si qorshayaasha dowladda ee shanta sare soo socota loo taabageliyo waxa kale oo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo saartay in mar kale dib loogu celin doono barnaamijka Huduma Number oo dhowr bilood ka hor la sameeyey sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay taasi oo la doonayo in la meel mariyo dadka aan weli la diiwaan gelinin qorshe cusub oo loo yaqaano Rapid Result Initiative oo lagu soo gaabiyo RRI waa barnaamij degdeg ah oo socon doona 30 maalmood sida uu sheegay Rubin Kimoto oo qaabilsan diiwaangelinta Huduma Numbers waxaana la bilaabayaa 2 September 2019 ilaa iyo 4 October 2019 taasi oo si gaara loogu eegi doono dadkii aan ka qaybgelin tirakoobkii Huduma ee 3 bilood ka hor dalka laga hirgeliyey kaasi oo lagu dari doono qorshayaasha goobaha gaarka ah ee ay ka shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenada gobernariska waddanka iyo weliba hay-adaha dhinaca tirakoobka qaabilsan iyadoo goobo gaarana loo qoondayn doono sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay gaar ahaana iskuullada suuqyada iyo meelaha kale ay dadku ku kulmaan oo barnaamijka RRI ee barnaamijka halabuurka degdegta ah ee Rapid Result Initiative lagu soo gabagabayn doono 30 bisho gudahood asiin sawir dheere VOA Nairobi
waa hagaag haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codka fanaanada Nimca Dareen
kalgacal kan igu lamaan xubiga sida lay daro naftiya qalbigayga lulay hayaa kana ila labaye tiya qalbi gali galulay haya kana ila labay kalgacal kan igu lamaan xubiga sida lay daro tiya qalbi gali galulay haya kana ila labay tiya qalbi gali galulay haya kana ila labay marka kalmado po xusuusiya laba kacleen la xabo igu beeraya shaqiyo midal luqad heli
heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada Nimcadareen ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fidnimayntan marka la hawada ku kulmayno. Waa Sahre Cidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduro idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.